Seguimos en Cope Vigo y os facemos en compañía do alcalde de Tui, de Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Desprazámonos ata Tui nun día no que finaliza o proceso de selección dos alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego Senda Peonil Río Furnia. En que consiste este Obradoiro?
Bueno, pois pues é un proxecto que ten o Concello de Tui para por en valor o entorno natural do Río Furnia, que é un dos entornos de maior valor ecolóxico que ten o Concello de Tui, que se encuadra dentro de outra actuación máis global, que pois a realización de sendas na casi totalidade dos principais cauces fluviales deste Concello de Tui, tanto do Miño como do Río Caselas e obviamente pois tamén o Río Furnio, que se vai a facer pois unha senda con sinalización ao longo de todo o traito do Río Furnia no ámbito municipal do Concello de Tui ata o límite con Tomiño, e o que se trata pois é a recuperación dese espacio e de na recuperación a súa posta en valor para dala a coñecer, porque entendemos que a forma máis eficaz para que a ciudadanía pois coñeza os espacios naturales e, por tanto, o coñecemento veña a valorización dos mesmos e, por tanto, o respeto tamén a ese espacio.
Iso no día 12, a finalización do proceso de selección dos alumnos deste Obradoiro, pero mañá hai novas actividades na Biblioteca Municipal con motivo do mes da Biblioteca.
Sí, efectivamente. Que para a inscripción de persoas interesadas na participación no clube de lectura de adultos, estará aberto ese plazo de inscripción ata o vindeiro día 15 de outubro, e o que se trata pois é de, bueno, crear grupos de lectura e mediante esa actividade de alguna forma fomentar os hábitos de lectura en as persoas de todas as idades. E ademais, pois, mediante os clubes de lectura, que ademais contarán con un coordinador e moderador do clube, pois tamén se intercambian diversas experiencias e, por lo tanto, bueno, pois é unha actividade que trata de chamar a atención sobre a lectura.
Non nos imos da Biblioteca Municipal, porque xa está aberto, ademais, o prazo de inscripción para todas aquelas persoas que estén interesadas en formar parte do club de lectura da Biblioteca Municipal.
Sí, efectivamente, outro das actividades que se vai a impartir pois é o comezo pois dun taller de reforzo escolar que está destinado pois a menores de familias, digamos, en situación de especial vulnerabilidade, que detecta o Departamento de Servicios Sociais do Concello de Tui. É un servicio que ten moita demanda e ademais entendemos pois moi necesario, e con o cual pois de alguna forma pois a esas persoas que ou esas familias que son están nun proceso de especial vulnerabilidade, pois ofrecerlle dentro do Concello de Tui un taller de reforzo en diferentes ámbitos a nivel socioeducativo, pois con clases de apoio, reforzo educativo. E o taller pois impartirase no edificio Francisco Sánchez os martes de 4 a 7 da tarde, e vai dirixido pois a nenos cunha idade non superior aos 10 anos.
Por último, alcalde, temos que falar do comezo do taller de reforzo escolar do Servizo Municipal de Atención de Menores, un taller moi necesario para os nosos pequenos.
Sí, efectivamente, como acabo de comentar, pois é unha iniciativa pois co que tratamos de dar cobertura a aquelas persoas que están en situación de especial dependencia e, por lo tanto, tratar de axudarlos tamén con reforzo educativo que lles axude de alguna forma pois a superar as dificultades académicas que as persoas pois que integrantes destas familias a veces padecen ao longo de todo o curso.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas, como sempre, por nos atender aquí en Cope Vigo.